sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 prepovedanih besed. Drage poslušalke in poslušalci, tokrat v sklopu svetovnih novic na kratko o protestnih zahtevah uganskih učencev in o vprašanju rasnega razločevanja pri sprejemu na ameriške univerze. Število mobilnih študentov se v svetu iz leta v leto povečuje, na eni izmed londonskih šol pa se zauzemajo za dvig ravni jezikovnega izražanja. Na slovenskih tleh danes o predlogih sprememb državnega proračuna, odnosu do hrane in seji sveta vlade Republike Slovenije za mladino. Začenjamo z radikalnimi uganskimi učenci. Učenci osnovne šole Alaka v Ozori so prejšnji teden protestno odšli na ulice in s tem opozorili na zanemarjanje šole strani vladnih predstavnikov. Omenjena osnovna šola je namreč še edina državna šola v skupnosti, zato od vlade zahtevajo, da poskrbi za primerno infrastrukturo in spodbudno učno atmosfero. Večina preostalih šol je v lasti misijonov, ti za šolanje zračunavajo šolnino, ki si je večina staršev skupnosti ne more privoščiti. Učenci so zagrozili z gladovno stavko, dokler uganska vlada ne ugodi njihovim zahtevam. Komaj 4 mesece potem, ko se je vrhovno sodišče v Washingtonu spretno izognilo vprašanju, ali lahko univerza v Teksasu upošteva raso kot enega izmed meril pri sprejemanju študentov, je v torek odločalo o tem, ali so michiganski volivci prekršili ustavo s sprejetjem tako imenovanega rasno zavednega vpisnega načrta. Gre za predlog številka 2, ki so ga potrdili leta 2006 in ki naj bi s prepovedjo rasne diskriminacije pri sprejemu na fakulteto zagotovil izobraževalno pestrost. Tožniki trdijo, da je sprejeti predlog onemogočil enakopravno obravnavo nepriljubljenih manjšin in da se študentje ob upisu zato ne želijo opredeliti kot pripadniki manjšin. Zagovorniki predloga pa na drugi strani trdijo, da je ravno ta pristop preprečil rasno klasifikacijo. Vrhovno sodišče ostaja razdvojeno. Selimo se na območje Velike Britanije, kjer bomo imeli priložnost slišati kar 3 novice. Nepedagoški uslužbenci na univerzah in višjih šolah napovedujo enodnevno stavko konec meseca. Povod za to odločitev je bila vladna ponudba dviga mesečne plače za zgolj 1%, pri čemer plače po besedah Michaela McNeila, predsednika sindikata univerz in višjih šol, na tem področju doživljajo reze že od druge svetovne vojne. Stavka je prav tako odziv na naraščajoče število pogodb za delo na klic za mlade akademike, kjer morajo biti ti vedno pripravljeni, da jih delodajalec pokliče na delo. Poročilo britanskega sveta napoveduje, da bo do leta 2024 na svetu kar 3,8 milijona mobilnih študentov, pri čemer bosta Indija in Kitajska prispevali kar 35% vseh mednarodnih študentov. Ob tem bodo še vedno ostajale najbolj priljubljene destinacije Združene države, Velika Britanija, Nemčija, Kanada in Avstralija. Na podlagi tega trenda poročilo ocenjuje, da bo Indija, Kitajska, Indonezija in Združene države do leta 2024 prebivališče za več kot polovico svetovnega prebivalstva v starosti od 18 do 22 let. Za konec pregleda svetovnih novic pa še luni novice. V šoli v severnem Londonu je od septembra naprej prepovedano uporabljati slengovske izraze na območjih, ki slišijo na ime cone uporabe formalnega jezika. S to inicijativo želi novi ravnatelj šole dvigniti raven jezika in učence pripraviti na fakultetno in službeno jezikovno okolje. Tako recimo učenci ne smejo več začenjati stavko z basically in končevati z yeah. O uspešnosti inicijative še ni podatkov. Nadaljujemo s pregledom novic na slovenskih tleh. V torek se je na konstitutivni seji sestal svet vlade Republike Slovenije za mladino. Sveta so se udeležili predstavniki vlade s predsednico vlade Alenko Bratušek na čelu in številni predstavniki mladih, ki si optimistično želijo povrnitve zaupanja v državo in družbo. Za uresničevanje zastavljenih ciljev sta bili ustanovljeni dve delovni skupini, ki se bosta ukvarjali s pripravo izvedbenega načrta nacionalnega programa za mlade in operativnega programa do leta od leta 2014 do 2020, ki bo seveda osnova za črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Več o poteku seje in njenih rezultatih je povedal predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc.
V vsakem primeru na študentske organizacije Slovenije močno pozdravljamo konstituiranje sveta vlade za mladino, kar je med drugim tudi jasni signal po besedah gospe predsednice vlade Alenke Bratušek, da smo mladi prioriteta te vlade. Včerajšnja seja je potekala v pozitivnem vzdušju, v nekih pričakovanjih, da se bo stanje za mlade v Sloveniji izboljšalo. Z mladinske strani smo predstavniki mladih predstavili konkretne predloge in pa želje, tudi časovnico in predloge sklepov, katere smo potem tudi vse sprejeli, da se bolj aktivno začne delovati na področju mladih. Predsednica vlade si je večkrat pozdravila našo pripravljenost in pa prizadevanje za izboljšanje položaja mladih, kot tudi širše družbe. Predvsem neko končno sporočilo, ki smo ga podali po zaključku same seje, pa je bilo, da smo mladi deprivilegirana družbena skupina, ki žal nimamo nekih stalnih prihodkov, nimamo služb, nimamo stanovanj, in je zato tudi naloga države, da pripravi, bom rekel, boljše podporne stebre osamosvajanja mladih. Mladi smo definitivno investicija, ki se na dolgi rok obnese, in če posplošim, smo najbolj varna investicija v trenutni situaciji. Skozi mlade, skozi znanje in raziskovanje je po našem mnenju edina možnost, da izidemo iz te krize.
Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je v torek seznanil s predlogoma sprememb državnega proračuna za leto 2014 in 2015 iz svojega delovnega področja. Kot je pojasnil minister za izobraževanje Jernej Pikalo, predlog za leto 2014 predvideva okoli 1,64 milijarde evrov, glede na rebalans letošnjega proračuna pa je nižji kar za dobrih 73 milijonov evrov. Opozicijski poslanci nad proračunskimi dokumenti niso bili najbolj navdušeni, po mnenju koalicijskih poslancev pa je proračun primeren javnofinančnim okoliščinam. Šestnestega oktobra zaznamujemo svetovni dan hrane, ob tej priložnosti pa se je na letošnji poziv Združeni proti lakoti odzvala tudi študentska organizacija Slovenije. ŠOS v sklopu projekta Študiram s polno paro vse študente in druge mlade želi opozoriti na pravilen odnos do hrane, jih spodbuja k pripravi zdravih obrokov in k premišljenem nakupu živil. Več o tem nam je zopet pojasnil predsednik ŠOS-a Mitja Urbanc.
Študentska organizacija tudi letos pridružuje svetovnemu dnevu hrane in letošnjemu pozivu Združeni proti lakoti, predvsem zaradi poslabšanja socialne situacije mladih študentov. Skozi akcijo pa želimo študente in seveda tudi druge mlade opozoriti na pravilen odnos do hrane, pomen lokalne predelave in pa jih pozvati k smotrnemu ravnanju živili. ŠOS v okviru projekta jem zdravo, študiram s polno paro, spodbujamo mlade, da se sami naučijo pripravljati zdrave obroke v kratkem času, skozi ta proces pa tudi nekako, da se naučijo ravnanje in pa pravilnega odnosa s hrano. V okviru omenjenega projekta, torej jem zdravo, študiram s polno paro, ŠOS spodbuja mlade tudi z nagradnimi igrami, v kateri med vsemi, ki, bom rekel, prispevajo recept za kakršnokoli jed, potem izberemo nekoga, ki bo prejel mali praktični gospodinjski aparat.
In še novica o nesrečno podeljenih koncesijah zasebnim univerzam. Od torka dalje je tako koncesijo uradno izgubila tudi Fakulteta za medije v Ljubljani. Dekan fakultete Matevž Tomšič je sicer pojasnil, da bo izvajanje študijskih programov potekalo nemoteno in da bo program plačljiv kot že zadnjih 5 let. Edina sprememba, ki bi jo prinesla koncesija, je možnost, da bi nekateri študenti lahko študirali na fakulteti za stoj.
Študentski obvestilnik.
Univerza na Primorskem objavlja razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2013. Rok za oddajo predlogov je do ponedeljka 11. novembra 2013 do 14. ure. Več o nagradah in priznanjih ter dodatne informacije v zvezi z razpisom najdete na spletni strani Univerze na Primorskem. Študentske organizacije Univerze v Mariboru in Društvo študentov invalidov Slovenije tudi letos objavlja razpis za sofinanciranje nakupa tehničnih ali drugih študijskih pripomočkov v skupni vrednosti 2000 evrov. Študenti invalidi, ki potrebujejo kakršenkoli pripomoček za olajšanje študija, se lahko še do nedelje 20. oktobra prijavijo na razpis. Brez ozira na prepovedane besede sta novice pripravili Klara O. in Vajenka Tamara.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kom zamujam?
Še kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.